Keling, hurmatli radio tinglovchi muxlislar, bugungi eshitirishimiz orqali Rabbimizning Nikodim bilan uchrashuvi va suhbati haqida so'z yuritaylik. Nikodim yahudiylarning boshlig'i, obro'li farzi va ustoz edi. Farzi bo'lganligi uchun u qonunning bajarilishiga, dinning barcha talab va qoidalariga rioya qilinishiga kuchli e'tibor berardi. Balki u solih va adolatli odam bo'lgan bo'lsa kerak. Nikodim Isoning oldiga ochiqchasiga kela olmagani uchun uning oldiga kechasi keldi. Chunki bu uning jamiyatdagi obro'yiga to'g'ri kelmasdi. Yana bir sababi u oliy kengashning a'zosi edi. Bundan tashqari u kechasi Masih bilan bemalol suhbatlasha olardi. Chunki kunduzi Masih doimo odamlar orasida bo'lardi. Nikodim Isoni hurmat qilib shunday dedi. Ustoz, sen Xudodan kelgan bir muallim ekaningni biz bilamiz. Agar muqaddas kitobni diqqat bilan o'qigan bo'lsangiz, albatta shu oyatni uchratishingizga aminmiz. Nikodimning maqtov so'zlari, u har qanday ogohlantirishlardan ozod ekanligi va Masihdan ta'lim olishga tayyorligi haqida gapirsa-da, Isoni bular qiziqtirmasdi. Shuning uchun Rabbimiz darhol o'z suhbatdoshining asosiy ehtiyojiga o'tdi. Nikodim aqlan va diniy tomonlardan yutuqlarga erishgan bo'lsa-da, u hech qanday qoniqish va tinchlikka ega emasligini Iso ko'rdi. Balki Nikodimga osmon shohligiga kirishga ishonchi yetmagandir. Nima bo'lganda ham u Rabbimizdan ta'lim olishni istardi. Iso o'z mehmoniga Osmon shohligiga kirishni istagan odam yangitdan, ya'ni yuqoridan tug'ilishi kerakligini aytdi. Odam yangitdan tug'ilmas ekan, osmonga kira olmaydi. Bundan tashqari, usiz hech kim ruhiy haqiqatlarni ko'ra olmaydi, ya'ni tushunmaydi. Keyingi 100 yilliklarning ko'plab odamlari singari Nikodim ham Isoning so'zlarini tushunmadi. U buni to'g'ri ma'noda tushundi va katta odam qanday qilib jismoniy tug'ilishi mumkinligini Rabbimizdan so'radi. Masih sabr bilan Nikodimga hayotning ikkita shakli, ya'ni jismoniy yoki tanaviy va ruhiy shakllari mavjudligini tushuntirgandi. Yerda yashovchi barcha odamlar tanaviy tug'ilganlar va ular o'zlarining ijtimoiy o'rni, ma'lumoti, dini, madaniyatidan qat'i nazar bu jismoniy doirada oxirgi kunlargacha qolishdi. Tana bu tanadir va u oxirgacha shunday bo'lib qoladi. Tana mavjud bo'lmaydigan osmon shohligining ruhiy doirasida yashash uchun odam yuqoridan, ya'ni ruhdan tug'ilishi kerak. Iso suvni eslatib o'tishi, Yahyoni suvga cho'mdirishi tavba qilish bilan bog'liq bo'lsa kerak. Biroq yangi hayotning harakatlantiruvchi kuchi muqaddas ruhdir. Iso uni shamolning esishi bilan tenglashtirdi. Nikodim hayron va xijodat bo'lishdan ko'ra ko'proq garang bo'lib qoldi. Isroilning ustozi sifatida u majusiylar Xudoning oldida to'g'ri joyni egallashlari uchun qayta tug'ilishlari va yahudiylarning diniga o'tishlari kerakligini bilardi. Biroq u nima uchun farzilar ham shunday qilishlari kerakligini tushuna olmasdi. Iso bularni tushunmagani uchun unga tanbeh berdi va u bilganlarini gapirayotganini va hammasi haqiqat ekanligiga uni ishontira oldi. Hurmatli tinglovchi, xuddi Nikodim singari har birimiz uchun yuqoridan tug'ilish ham katta ahamiyatga egadir.